ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅምር ልዕሊ 50 መዓልትታት ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ሎሚ እውን ውግእ ከም ዝቐፀለ ይግለጽ ኣሎ። ብቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዝተጣየሸን ብቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ዝተመስረተን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተመስሪቱ ካቢኔ ብምጥያስ ስራሕ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ እዩ። ብመሰረት እዚ ንሓላፊ ብልፅግና ጨንፈር ትግራይ ኣቶ ነብዩ ስሑል ሚካኤል ኣዘራሪብና ኣለና። ፀገማት መሰረታዊ ኣገልግሎታት፣ ኩነታት ፀጥታ ትግራይ፣ ኣብ ትግራይ ኣለው ብዛዕባ ዝበሃሉ ናይ ካልኦት ሃገራት ሰራዊታት ብወገድ ምዕራብ ትግራይን ደቡብ ትግራይን ይምዕብሉ ኣለው ዝበሃሉ ጉዳያት ወሰን ናብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ከተማታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይፍፀሙ ኣለው ዝበሃሉ መጋስታትን ካልኦት ዛዕባታትን ተላዒሎም ኣለው። ገብረ ገብረ መድን እዩ ኣዳሊዎ ናው ክሕልፈኩም።
ኣቶ ነቢዩ ስሑል ሚካኤል ኣብ ትግራይ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ጋሻ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃንካ ብስም ሰማዕቲ የመስግን። ኣቶ ነቢዩ ኣብዚ ሕዚ ኣበይ ኢኻ ዘለኻ? ካብ ከተማ መቐለ ወፃኢ ዝረእኻየን ከተማታት እንተሃልየን እውን ተትገልፀለይ።
ናቲ ሃገዋት ብዙሓ ደዳሰ ይኮነ ዘርዘሩ ኣነዋት ህዝብና ከመይ ኮነጠቅት ኒሆ ኢልና ህዝብና ቀዲምና ጠርአና ዝሓሰልኳ ኣነ ያው ብዙሕ ስራሕቲ ኣለውኒ ኣብ ትግራይ እውን ኣብ መቐለ እውን ካልኦት ከባብታት እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ስራሓ እዚ ትግራይ ድምውሓስ ድሕንነት እዚ ትግራይ ድምውሓስ ኣብ ቦታ ንንቀሳቀስ እዩ።
ብልፅግና ዝመርሖ ናይ ምርግጋእ ድዩ ካልኦት ጭቡጣት ስራሕቲ እንታይ እዮም ዝስርሑ ዘለዎ ኣብዚ ሰዓት እዚ?
ስቦሞ ብዋናነት ህዝቢ ናይ ምርግጋእ ህዝቢ ናብቲ ቀደመ ሰላሙ ልምዓቲ ትምለስ ናይ ምግባር ዓብዪ ሃገራዊ ዕማም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝሳተፈ ዝብለሎ ህዝቢ ትግራይ እውን ከም ህዝቢ ምራእሰይ ትግራይ እውን ኩሉ ዘሳተፈ እዩ። ብዋናነት እውን ትመሪሕነት እቲ ጉዳይ ምሕታር እዩ ዝመርሖ። ኣንሕና ከም ፓርቲ ብልፅግና ናይ ባዕልና ዝኾነ እጃም ንወፍለና ኢና። ከምቲ ዝፍለጥ እውን ትግ ምምሕዳር ኩሉ ንምልከቶ ኣካል ካካቲቱ እዩ ዝንቀሳቀስ ሎ። ብዚ መልክዕ እውን ብዙሓት ውፅኢታት ይሕፈስ እዮም ዘለው። ዋና ናይ ርብርብ ትኩረትናታይ እኒ ዝእዋን እዚ ያው ካብ ኩናት ተላቂቕና እቲ ህዝቢ ናብ ሰላም ክምለስ ናብቲ ዝቀደመ ልምዓት ክምለስ ናይ ምግባር ሳኒ ስራሕ ዝስራሕ ኣሎ። ስራሕ እዚ እውን ፅቡቅ ክበሃሉ ዝኽእሉ ውፅኢታት ይሕፈስ እዮም ዘለው። ብኣሳልነት እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ምናልባት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን እውን ናይ ባንክ ኣገልግሎት ሓዊሱ፣ ናይ ኣየር ትራንስፖርት እውን ሓዊሱ፣ ካልኦት ኣገልግሎታት እውን ክፍቲ ክኾኑ እዮም። ብዚ መሰረት ያው ህዝቢ ናብ ተፀንሐ ናይ ሰላም ናይ ድሕንነት ሃዋህ እቲ ይምለየ ዝነበረ ናይ ልምዓት ናይ ብልፅግና ጉዕዞ እውን ተቀትሉ
መሰረታዊ ዝኾኑ ቀረባት ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዝሰዓት እዚ ማይ፣ መብራህቲ፣ ምግቢ፣ ሸቐጣት፣ መጓዓዝያ ፀገማት ከም ዘሎ እዩ ዝግለፅ ዘሎ እሞ ኣብ ስሩዕ ስራሕ ክምለስ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ እተትገልፀል
ብመሰረቱ ተፈጠረ ነገር ብኩላትና ግልፂ እዩ። ክንደየ ናይ ከቢድ ኩነታት ከም ተፈጠረ ከቢድ ኩነታት እውን ብጣዕሚ ብሃንደበት ምስቲ ምፍጣሩ ህዝቢ እውን ዝትመፀኒ ኢሉ ሓሲ ስለለይ ነበረ ብዙሕ ምድባወት ይነበሩ እቲ ግዜ እውን ከቢድ እዩ። እክሊ ገና ብኣተወሉ ኩነታት ኢና ኒሄና ሓረስታዊ ህዝብና እውን ኣብ ናይ ባዕሉ ማዕቶት እዩ ዘሎ ዝተተፈታይ እውን ያውቲ ሓዱሽ ምህርቲ እንዳተፀበየ ዝነበረሉ ግዜ ብሃንደበት እቲ ናይ ህወሓት ሓላፍነት ዝገደሎ ኣመራርሓ ትግ ትግራይ ከዚ እውን ዳብ ኩናት ከኣቲ ገይሩ ኣብ ብዙሕ ሻቆሎት ኣትና ይልኩላትና ካብኡ ኩናት ተጀሚሮ ሓፂር ግዜ ክጠናቀቅ ክኢሉ ኣብ መወዳእታ እውን ያው ህዝቢ ናብቲ ሰላማዊ ናብቲ መደበኛ ህይወቱ ክምለስ ኣብ ምግባር ብጣዕሚ ሰፋሕቲ ምንቅስቃሳትን ተገይሮም ልክዕ ከምቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕና እቲ ህዝቢ እውን ናብ ዝነበረ ሰላማዊ ኩነታት ልምምላስ ዝግበርለ ፃዕሪ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ። ካብኡ እውን እቶም ዝተቋረጡ ናይ መሰረተ ልምዓት ኣገልግሎታት ናይ መንግስቲ ማሓወር እዚ ደቲ ምትሓንሶ ክጅምር ንምግባር ብጣዕሚ ሰፋሕቲ ስራሕትታት ተሰሪሖም ስታፈዚ እውን ብጣዕሚ ተስፋ ወሃብቲ ዝኾኑ ውፅኢታት ሓሲስና ኢና። እቶም ዝተቋረጡ ኣገልግሎታት እውን ከም ተፈጠሩ ሕፅረታት እውን ብፍላይ ምስ ኣፋውስ ምስ ምድሪ ተተሒዞም ዝተፈጠሩ ፀገማት ብጣዕሚ ክሪቲካል ተባሂሎም ክግለፁ ዝኽእሉ እዮም። ስለዚ መንግስቲ እውን እኹል ጠመተልዩ ሰርሒ ኢሉ ኣሎ።
እቲ ህዝቢ ናብሩ ናብስራ ህይወት ንምላስ ካብ ዘልዩ ሓደ ከምቲ ዓንቶ ዝገለፅካዮ እቲ መንግስታዊ ማሕበር ምጥያሽ እዩ ካቢኔ ክልል ትግራይ ከም ዝተጣየሸ ገሊፅካ ኣለካ። እስኪ ብዛዕባ እዚ ዝተጣየሸ ካቢኔ ግለፀና። በቲ ዝነበረ ናይ መንግስታዊ ማሕበር ቅርፂ ድዩ ሓድሽቲ እዩ? ንመን የማኡ ዘለዉ? ኣብኡስ ግለፀለይ።
ሞት ግዜ ምምሕዳር ኩሉ ተሳትፍ እዩ። ኩሎም ናይ ፖለቲካ ውድባት፣ ናይ ሲቪክ ማሕበራት፣ ግለሰባት ኩሉ ግዱስ ብዓባ ትግራይ ምልከተኒ እዩ በዚ ትግራይ ለወፍዮ ወፍያን ድዩ ክሰርሕ ወዲ እየ ድብል ኩሉ ሕጋዊ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ክንቀሳቀስ ተፀናዕታል ይሳተፍ እዩ ዘለው። እዚ እውን ዓብዪ ናይ ዲሞክራሲ መዕባለ እዩ። ያው ከምቲ ንፈልጦ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን እዩተጣይሱ ቀፂሉ እውን ቤት ምክሪ ሚኒስትራት እውን ሰንበውቲ ኢሉ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር እውን ናይ ባዕሉ ቻርተር እውን ካልኦት ዘደስቲ ሰነዳት እውን ነዳል እዩ ዝብል ከተማ ኣካላት እውን ብኣካል ኣዘራርቡ እዩ ያው ስራሕቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን ናይ ህዝቢ መማክርቲ ጉባኤ እውን ክምስረታ ምንቅስቃሲ ዘሎ ኦረዲ እውን ናይ ባዕሉ ቤት ምክሪ እውን ካቢኔ እውን የጣይሽ ኣሎ። ስለዚ እዚ ካቢኔ እዚ ከምቲ ቅድም እንገለፅናዮ ናይ ኩሉ ሓይሊ እኩብ ኮን እዩ ድቤት ከምኡውን ኮይኑ ተታይሽን እዮ ኦረዲ እውን ናብ ስራሕቲ እኒሀ ማለት እዩ ፍፁም ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ ደረጃ ምናልባት ብታሪክ ትግራይ ብታሪክ ኢትዮጵያ እውን ብሕዚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ደረጃ ሓዱሽ ናይ ዲሞክራሲ ምዕባለ ኢና ንርኢ ኣለና። መነመን እዮም ድብል ብምልከቶ ኩሉ ክሳተፍ እየ ብሰላማዊ መንገዲ ብሕጋዊ መንገዲ ክንቀሳስ እየ ድብል ብኮነ ይኩን ሓይሊ ክነሳተፍ ብድዋት ኢና ብደረጃ እውን ኢና ንቀሳቀስ።
ከም ትፈልጦ ሕወሓት ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ፖለቲካዊ ውድባት ነይረን እየን። ዛጊድ ብዝገበርኩሞ ምንቅስቃስ ነዚአን ንምስታፍ ዝተፈጥረ ነገር እንተሃል እዩ ኣየነት ውድባት እየን ተሳትፈን ዘለዋ ዘይሳተፋ ከለዋ ዶ
ረቑሑ ክልተ እዩ። ሓደ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ክንቀሳቀስ ንኽእል፣ ካልኣይ ድማ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ክንቀሳቀስ ንኽእል ሓይሊ ግና ክንሳተፍ። ስለዚ ካብ ሕጊ ወፃኢ ክኸዱ ንኽእሉ ቅድሚ ሕዚ እውን ካብ ሕጊ ወፃኢ ናይ ህዝቢ ሰላም እውን ኣብ ሓደጋ እትዮም ክንቀሳቀሱ ይደልዩ ዝነበሩ ኣካላት ሓይልታት ከምኡውን ብስሩ ብተግባር እውን ከም ዓይነት ተግባር ክፍፅሙ ዝጨንሑ ብስታፍ ንሽተይ ፀጋሚ እየ እዚአ ነኽቢሩ ክንቀሳቀስ ብስዕል ብኮነ ይኹን ሓይሊ ሳተፍ እዩ ዘሎ። ምናልባሽ ቅድሚ ሓዚ ከም ክልተ ረቑሕታት ፅሒሱ ነበረ ሓይሊ ተኮይኑ ኣብ ግዜኡ ክፀንሕ እዩ እተን ረቑሕታት ኣማድኡ ከም ብሓድሽ ክሳተፍ ንባዕሉ ኣበርክቶ ተበርክተ ድየ ንብል ተኮይኑ እውን ያው እቲ ነገር ብደንብ ርኢና ተጠንጥዕና ፈትሽና ኢና ክንፈዶ። ምክንያቱ ናይ ህዝቢ ሰላም በዲሙ ናብ ሓደጋ ተኣቲ ፍፁም ኣይንፈቅዲ እዚ ትግራይ ከምቲ ዝፍለጥ ሸሓት መዳምን ደቁ ገቢሩ ሰላም ኣውሒሱ ድምዓት ኣውሒሱ ክነብር እዩ እቲ ሓሳቡ ነይሩ። ኮይኑ ግና ሓላፍነት ብለት ስምዖም ኣካላት ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ተገይሮም ኣብ መወዳእታ እውን ናብ ኩናት ክንኣቱ ተገይሩ እዩ።
ኣቶ ነቢዩ ኣባይታ ኣብ ትግራይ ብመዳይ ፀጥታ እንታይ ዘሎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት? በቢከባቢኡ ውግእ ከም ዝቐፀለ እውን እዩ ዝረብ ሞ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፌደራል ዘሎ ከባቢ የና እዩ ኣብቲ ክልል ንዘሎ ናይ ፀጥታ ሽግር ብተወሳኺ ምስቲ ህዝቢ ትእማን ምፍጣር ስራሕትኩም ከበድቲ ካብ ዝገብርዎ ሓደ ከም ዝኸውን እዩ ካብቲ ህዝቢ ዝስማዕ ዘሎ ንስሓ እውን ትርድኦ ካ ዝብል ግምት ኣለኒ። እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕጊ ናይ ምክባር ዝተወሰነ ናይ ህወሓት ሰበስልጣን ናብ ፍርዲ ምቕራብ ከይኮነስ ዳርጋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ እሞ ብዙሓት ሓይልታት ዝሳተፍሉ ዘለዉ ካብ ፌደራል መንግስቲ ብተወሳኺ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እውን ኣብ ባይታ ከም ዘሎ ይግለፅ ካብ ክልል ኣምሓራ እውን ሚሊሻ ገለ ዝኣተዉ ከም ዘሎ ይግለፅ ካብቲ ህዝቢ እውን
ዕላማ ትኩናት ሕጊ ናይ ምክባር እዩ። ያው ህወሓት ፍፁም ሓላፍነት ጎዲድዎ ናይ ህዝቢ ሰላም ናይ ህዝቢ ድሕንነት ኣብ ሓደጋ ከውጥቕ ፀኒሑ እዩ። ኣብ መወዳእታ እውን ከቢድ ዝበሃል ክሕደት ፈፂሙ ልዕሊ ምክልኻል ሰራዊት ሃገርና ጥቕዓት ፈፂሙ ክሕደታዊ ክበሃል ዝኽእል ጥቕዓት እዩ ፈፂሙ። ብዚ ደረጃ እውን ድመፀ ድሕረት ናይ ግድን ክእለ ስለዝግባእ መንግስቲ ፌደራል ንሕጊ ናብ ምክባር ይኣትዩ እውን ሙሉእ ናይ ህዝቢ ድጋፍ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን ሓዊሱ ሙሉእ ድጋፍ ተርኢሉ እዩ። ስለዚ እቲ ዕላማ ግፅ እዩ ሕጊ ዝተሓሰ ኣካል ትሕጥቁቱ ፀርክውዕል ናይ ምግባር ስራሕ እዩ ዝስርሕ ኣሎ። ብፍፁም ምስ ህዝቢ ኮነ ምስ ካሊእ ኣካል ዝተሓዝ ነገር ይኮነ ምስ ህዝቢ ክተሓዝ ተኮይኑ ናይ ህዝቢ ሰላም ብምፍሓስ ዝግበር ኣሎ ሕጊ ናይ ምግባር ስራሕ ተባሂሉ እዩ ክግለፅ ንሳጅ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ተሳትፎም እዮም ድብል እዚ ፍፁም ካብ ሓቅን ርሓቀ እዩ። ኣብዚ ተግባር እዚ ናብ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ምኳኑ ፍሉጥ እዩ። ናይ ውሽጢ ተኮይኑ ድማ ናይ ግብትን ብውሽጢ ክፍታሕ ማለት እዩ። መንግስቲ ፌደራል እውን እዚ ብምግባር ናይ ሓቅሚ ውስንነት እውን የብሉ ናይ መትከል ፀገም እውን የብሉ። መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ካደ ሓይሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝኣተወሉ ምንም ዓይነት ምክንያት የለይ፣ ኣድላይነት እውን የለይ። ብሽርካብ ሕጊ ኣንፃር እውን ትክክል ስለለይኮን እዚ ክኾን ኣይፍቀድ እዩ። ምክንያቱ ሕጊ ክነክብር ኣለና ካሊእ ንጥሕሶ ሕጊ ክህሉ ኣይፈቅድ ስናይ እዚ ምስ ሉዓላውነት ሃገር እውን ስለንተሓስ ዝኾነ ይኹን ግዳማ ሓይሊ ኣብዚ ሕጊ ናይ ምክባር ስራሕ እዚ ውሽጢ ኢድ የብሉ ክህልዎ እውን ኣይፈቅድ ማንም እውን ካብዚ ብተግባር ክፈቅድ ኣይፈቅድ። ኣብ ፌስቡክ ኣብ ሓደሓደ ቦታታት ድናፈስሎ ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ናያቶም ፕሮፓጋንዳ ግንበ ኣብ ባይታ ደሎ ነገር ይኮነ ሕጊ ናይ ምክባር ስራሕ እዩ ዝስራሕ ኣሎ። ስራሕ እውን ብጣዕሚ ታርጌትድ ኮይኑ ብቶም ኣጥፋዕቲ ጥራሕ መፅሉ ዝወቅዓ ኣሸለ እዚ እውን ብዓቶም ጥራሕ ደሳደት ዘሎ ስዚ ትግራይ ዘፍትም ትጎንፂ ምስ ዝኮነ ምስ ካልእ ሓይሊ ዝተሓዝ ኮኑ
ኣቶ ነቢዩ ኣብዚ ግን ኣብቲ ባይታ ካብ ዘዘራርብናዮም ኣብ መቐለ እውን ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከም ዘለው ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እውን ንእሙናት ምንጭታት ወይ ድማ እሙናት ሪፖርትታት ብምጥቃስ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ይሳተፉ ከም ዘለው ብምጥቃስ ወታደራት ክወፁ ፀዊዑ ኣሎ። ኣብ ባይታ ኣብ ሂወት ሰባት እውን ሓደጋ ከም ዝወርድ ጭቡጥ መረዳእታ እውን ኣሎ እዩ። ብዝኾነ ምስቲ ናይቲ ኣብቲ ባይታ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ህዝብን ንብረት እውን ይዝረፈሎ ክሳዕ መዋል እዩ ዝክየድ ዘሎ ብዓይንና ንሕና ዘረጋገፅናዮ ነገር ዋላ ተዘይሃለወ ንኣብነት ኣብተን ፋብሪካታት ኣብ ኣልመዳ ኣብ ናይ መድሓኒት ፋብሪካ ኣብ ዓዲግራት ወይ ኣቑሑተን ተፈትሒ ተወሲዱ ወይ ተቃፂሉ ወራረሎ ዝብሎ ኣሎ እሞ ምስቲ ናይቲ ኣሜሪካ መንግስቲ ዝሃበ መግለፂ እውን ተኣሲርካ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ዶ ክበሃል ይከኣል?
ምንም ጥርጥርከ እዩ ናብዚ ጉዳይ እዚ ብፍፁም ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ጥዋት እዩ። ያው ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ንፈልጦ ኢና ናይ ዩኤኢ ኢደኣታውነት ምንዮ ተባሂሉ ናይ ሱዳን እውን ኣሎ ተባሂሉ ክንደይ ሙሉእ ተወረዩ። ስለዚ ሰኮነ ይጥቁም ነገር እናታቶም ወረ ሰሚዕና ፕሮፓጋንዳ ሰሚዕና ምንም እዚ ኣጀንዳ እውን ክኾነ እይፈቅዲ ሜንስትሪ ሚድያ ደላ ደሎ እዩ። ምናልባሽ ህወሓት ዝተፈላለየ ናይ ሰራዊት ደንብ ልብሲ እውን ኣስርሑ ክኾን ይኽእል እዩ። ከም ደስርሐ እውን መረዳእ ትስኒ እዩ እቲ ኩናት ቀጠናዊ ክኾን ደንብ ምንባሩ ኩና ስራ ንሰብት ኢና ቀጠናዊ ብምግባር ብዙሕ ስደተኛታት ክፍጠሩ ብምግባር ማሕበረሰብ ዓለም ሰጢኡ ምንታይ ናብ ድርድር ንኽክብሎም ዘይፈሓርዎ ጉድጓድ ዘይፈንቀልዎ እምነ ይነበረ እዩ። ስለዚ ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ንፈጠሮ ምስልታት ሒዝና በፍፁም ክነውግ ዓይነሰዕዲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ክህልዎ ይልኽእሉ ኣብዚ ሕጊ ናይ ምክባር ስራሕ እውን ክሳተፉ ዝኽእሉ ብምንም ዓይነት ናይ ሕጊ ፈረባይታ እውን የኒ እዚ ክኾኑ እውን ብፈቅድ መንግስቲ እውን ህዝቢ እውን የብናይ ህወሓት ተሳዒረ ተይብን ዝተፈላለዩ ሓይልታት ወጊኦም ንድምራን እቲ ኩሉ ባዕሉ ዝፈጠሮ ብዕራይ ወለደ ጭዋታት እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ እውን እንተኾነ ምናልባሽ ከምኡ ዝበለ መግለፂ እዩ ተነይሩ ብግምት ዝተዋወይ ኮን ትክክለኛ መረዳእታ መሓስከት እዩ። ስለዚ እቲ ሓቂ ስፋት እውን ከም ጋዜጠኛታት ባዓልካቶም ዘረጋገፅ ስሞ እንዳኮነ ብሱ እውን ኣጀንዳ ክንገብሮ ሕጊ ናይ ይኮኑ ሕጊ ናይ ምክባር ስራሕ ይስርሕ ኣሎ። እሱ እውን ኣብ ሓፀር ግዜ ተወዲዩ ካዚ እቶም መጥፋእቲ ኣብ ምህዳን ኢና ዘለና ዳርጋ 98 ሚታዊ ዝኾን ናይ ትግራይ ከባብታት እውን ሓራ ወፅኦም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምክልኻል ሃገር እዮም እኒሄው። እቲ ጉጅለ እውን ኣብዚ እቶ ዝበሃል ሓይሊ ከይሓዘ ተበታቲኑ ኣብ ምህዳን ዘሎ ሓፀር ግዜ እውን ናብ ሕጊ ቀርቡ እዩ።
እዚ እቲ ኣባይታ ንሕና ከም ጋዜጠኛታት ወረያወረ ጥራሕ ከይኮነ ብሕወሓት ዝቐርብ ክሲ ጥራሕ ከይኮነስ ኣላ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ዘውፅኦ መግለፂ ስለ ዝኾነ ኣብ ዘረባና ኣብ መቐለ እውን ዘዘራረብናዮም ርኢና ዝበሉ እውን ምዃኑ ክገልፅ ደሊ ናብዚ መደብ ከም ትቐርብ ትማሊ ምስ ኣወጅና ካብቶም ዝበፅሑኒ መልእክትታት ሓደ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መዋቅሉ ኣጋጢምዎ ዘይፈልጥ ፀገም እዩ ኣጋጢምዎ ዘሎ እዚ ሕዚ ምስቶም ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብዙሕ በደል ይፍፀመሉ ቲ ህዝቢ ንዝብል ሕፅር ብዝበለ መልሲ እንታይ መሃብካ?
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ናይዚ ዝቀረበ ሕቶ መልስን ካልኦትን ፅብ ሓሙስ ክንመለሶ ኢና።